Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U eksploziji na poligonu fabrike Sloboda kod Čačka poginule dve osobe, saznaje Radio Slobodna Evropa. Municija najverovatnije aktivirana prilikom krađe sekundarnih sirovina. U Briselu sastanak šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije na kome bi trebalo da se precizira datum početka pregovora Srbije o članstvu. Hrvatskom saboru predati potpisi za referendum protiv ćirilice. Zbog erupcije vulkana Etna zatvoren aerodrom na Siciliji. Do kraja dana oblačno s temperaturom do 4 stepena, slično vreme i sutra. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Na početku nedelje, koja se smatra ključnom za naredni korak evrointegracija Srbije, s Bodom Weberom, političkim analitičarem iz Berlina, razgovaramo o šansama da u januaru otpočnu pristupni pregovori.
Pošto se već malo gledala Srbije kroz proste sadnjih par dana, sadnjih sedmica u vezi implementacije Aprilskog sporazuma, jer suštini su bili tokom cijele polugodište pobijene sve moguće rokove, pitanje kako će se sad postaviti njemačka vlada i predsjednička vlada.
Čućete i šta o dominaciji Srpske napredne stranke posle ubedljive pobede na lokalnim izborima u tri opštine, kaže politički analitičar Vladimir Goati.
Parlamentarna Srbija liči na jedan brod gde većina putnika opasno prešla na jednu stranu. Uskoro će sve će to doći u neku ravnotežu, ali naravno treba preživjeti te 2-3 godine.
Razgovarali smo i sa Bojanom Veličković, koja u planinskom selu Merčez u opštini Kuršumlija radi kao učiteljica u školi sa samo jednim đakom.
Donošenje drva, loženje vatre, donošenje vode, meni ispunjavaju jedan deo dana te obaveze i ja se osjećam manje usamljenom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dve osobe poginule su u eksploziji na poligonu za ispitivanje vojne bojeve municije i eksplozivnih sredstava kompanije Sloboda Čačak u Miokovcima, saznaje Radio Slobodna Evropa. Eksplozija se dogodila juče u popodnevnim časovima na mestu na kome se odlažu neeksplodirana sredstva. Zoran Stefanović, direktor fabrike Sloboda, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da u tom incidentu ima poginulih.
Ljudi su neovlašćeno ušli na poligon, četvorica ih je bilo, krali su, trpali su, pretpostavljam, sekundarne sirovine, naišli su na nešto što je bilo pripremljeno za uništenje, aktivirali. Juče se nije radilo, čuvar je registru eksploziju osmotrio, on je video da nema nikakvih propratnih efekata, pomislio da je životinja neka aktivirala nešto što se i ranije dešavalo i obavestio je nadležne u kompaniji da je sve u redu. Međutim, kad su došli na redovan posao, ljudi, oni su alarmirali. To je fabrički poligon kompanije Sloboda, vojne vlasti ne vraćaju uviđaj, samo civil.
Uviđaj na fabričkom poligonu rade istražni sudije iz Čačka i MUP-a Srbija. Fabrika Sloboda najavila je da će uskoro izdati saopštenje o ovom incidentu. Nesreći u Čačku vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. U Briselu počinje dvodnevni sastanak šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije na kome bi trebalo da bude preciziran datum održavanja prve međuvladine konferencije Srbije i Evropske unije, što bi značilo i početak pregovora Srbije o članstvu. Odluku ministarskog saveta, koja će biti zvanično saopštena utorak, treba da potvrde i šefovi država i vlada zemalja članica, koji će se na završnom samitu Evropskog saveta u Briselu okupiti 19. i 20. decembra. Predstavnici štaba za odbranu Hrvatskog Vukovara, organizacije koja se protivi upotrebi ćirilice, predali su Hrvatskom saboru više od 630.000 prikupljenih potpisa podrške za raspisivanje referenduma o upotrebi manjinskog jezika i pisma. Svečanim polaganjem venaca na spomen kompleks Stratište u Jabuci kod Pančeva i odavanjem počasti, obeležen je Međunarodni dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu. Centralnu državnu komemorativnu svečanost predvodila je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, koja istakla da je genocid nad Romima u Drugom svetskom ratu jedna od najtragičnijih epizoda tog oružanog sukoba koji, kako kaže, ne sme da bude zaboravljen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada ukrajinskih opozicionara i danas je na ulicama Kijeva uoči sutrašnje posete predsjednika Viktora Janukovića Rusiji i dan nakon što je Evropska unija saopštila da obustavlja rad na sporazumu o pridruživanju sa Ukrajinom. Demonstranti strahuju da bi to moglo da dodatno približe zemlju Rusiji i opozicija je zakazala demonstracije i za sutra kada Janukovic treba da razgovara s Vladimirom Putinom. U vazdušnim udarima sirijske vojske na pobunjeničke kvartove u Alepu na severu Sirije poginulo je 76 ljudi. Novi je bilans žrtava koji je saopštila Sirijska opoziciona observatorija za zaštitu ljudskih prava. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 52 ranjeno u jutrošnjoj seriji bombaških napada širom Bagdada, naveli su neimenovani policijski izvori. Napad koji je proizveo najviše žrtava dogodio se u centralnom delu grada, pored zgrade Saveta Bagdadske oblasti, kada je u eksploziji automobila bombe ubijeno 6, a povređeno 11 ljudi. Nakon erupcije vulkana Etna na Siciliji zatvoren je aerodrom u obližnjoj Kataniji usled oblaka pepela koji se podigao. Otkazana su 22 leta predviđena za odlazak iz Katanije, a 26 letova predviđenih da slete premešteno je na druge aerodrome.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Čačak, gdje su, kako ste čuli, dve osobe poginule u eksploziji na poligonu za ispitivanje vojne bojeve municije i eksplozivnih sredstava kompanije Sloboda. Na lice mesta otišao je naš Vladimir Nikitović.
Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, bezbednosna kamera zabeležila je kako četiri osobe u zabranjenom delu poligona preturaju po municiji koja je odložena radi kasnijeg uništenja. U jednom trenutku dolazi do eksplozije u kojoj su dvojica provalnika smrtno stradali, a druga dvojica pobegli. Direktor Slobode Zoran Stefanović kaže da će identitet žrtava biti poznat nakon uviđaja koji vrše predstavnici Ministarstva odbrane.
Četiri lica su neovlašćeno ušla na poligon u očiglednoj nameri da sakupljaju sekundarne sirovine po poligonu, odnosno prikupljene sirovine da uzimaju. I na jednom mjestu tu gdje je propisano nalazu se ubojna sredstva pripremljena za uništenje, oni su to aktivirali, pritom dvojica su stradala, dvojica su pobjeli. Nemamo identifikaciju lica, ne zna se ko je, ali uglavnom tako je. Ministarstvo vrši uviđaj i preduzimaju, pretpostavljam, mere sve u cilju otkrivanja svih koji su bili.
Eksplozija se dogodila juče popodne, a detonacija se čula i u 15 km udaljenom Čačku. Tela, međutim, tek jutro su otkrili su radnici obezbeđenja koji su došli na posao. Zoran Stefanović.
Inače ima fizičko-tehničko obezbeđenje, čuvar je registrovao eksploziju, izašao, osmotrio i mislio je da je živo, što se i ranije dešavalo, da životinje aktiviraju nešto do toga. Javio je da je sve u redu, da nema nikakvih problema. Jutro s radnici kad su došli da obavljaju redovne poslove, vidjeli su, našli su jedna stradavanja.
Čačanska policija izvršila je uviđaj na poligonu Mijokovcima zajedno sa zamjenikom tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Čačku i sudskim veštakom za eksploziv. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U nastavku idemo u Brisel, gdje počinje dvodnevni sastanak šefova diplomatija članica Evropske unije na kome bi trebalo da bude preciziran datum početka pregovora o članstvu Srbije. Tokom ove nedelje, koja se inače smatra ključnom za naredni evropski korak Srbije, ministri bi prvo u okviru Saveta za spoljne poslove trebalo da saslušaju kratak izveštaj visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton o radu Euleksa, a za utorak je predviđeno da Ashton podnese i detaljan izveštaj o napretku procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine i predloži usvajanje pregovaračkog okvira. Istog dana trebalo bi da bude i zvanično saopštena odluka ministarskog saveta, a nju bi šefovi država i vlada zemalja članica trebalo da potvrde na završnom samitu Evropskog savjeta u Briselu 19. i 20. decembra. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, u okviru za pregovore koji bi trebalo da bude usvojen utorak, navodi se da se očekuje nastavak angažovanja Srbije u skladu sa uslovima procesa stabilizacije i pridruživanja ka vidljivom održivom unapređenju odnosa s Kosovom. Ovaj proces bi trebalo da osigura da obe strane mogu da nastave svojim evropskim putem, izbjegavajući pritom mogućnost da jedna strana blokira drugu u tim naporima i treba da postepeno dovede do pune normalizacije odnosa Srbije i Kosova u obliku pravno obavezujućeg sporazuma do kraja procesa pristupnih pregovora Srbije sa izgledom da obe strane budu u mogućnosti da u potpunosti ostvaruju svoja prava i ispune svoje obaveze veze, navodi se u okviru za pregovore. Iako u petak, tokom posljednje runde dijaloga Beograda i Prištine, nije postignut dogovor o primjeni briselskog sporazuma u vezi sa pravosuđem, što se smatralo važnim uslovom za dalji napredak evropskog puta Srbije, u Beogradu očekuju da će izveštaj Eštonove u osnovi biti pozitivan. O tome da li je takav optimizam opravdan, razgovaramo s Bodom Weberom, političkim analitičarem iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Bilo je interesantno vidjeti koliko je bilo ono javna galama, priprema, spin prije tog sastanka sad u petak. Mislim, meni malo iznenadio od petka na večer ovih zadnjih dva dana da je prilično slabo medijsko pokriće u Srbiji tog događaja iznenadnog nepostižanja sporazuma u Briselu. Čini mi se da su svi malo bili zatečeni prvi dan i da vidim da je sad išla već da to ništa ne znači od strane srbijanskih svaničnika. Vidjet ćemo, mislim, pošto sedmice još jednom i njemački zastupnik Bundestag Peter Bayer, koji je bio u Borovi u Beogradu, je rekao da će biti važan korak sporazum o pravosuđe, tako da pošto se već malo gledali Srbi kroz prste sadnjih par dana, sadnjih sedmica u vezi implementacije aprilskog sporazuma, jer u suštini su bili tokom cijele polugodište pobijene sve moguće rokove, pitanje kako će se sad postaviti njemačka vlada i britanska vlada.
Do ove odluke nas deli svega nekoliko dana, da li postoji nešto što bi Srbija morala ili mogla da uradi u ovom sada već veoma kratkom vremenskom roku?
Jasno jeste da nije, da neće biti implementiran do kraja aprilski sporazum i planu implementacije, ako se ne slučajno još postigne sporazum u toku onih zadnjih dva dana. Naravno, može se doći, pošto navodno traje nastavak tehničkih, na tehničkom nivou pregovora oko pravosuđe. Mislim, jedna stvar što se jednostavno bi se mogla raditi jeste da se postigne sporazum još prije izveštaja gospođe Ashton i sastanka ministra vanjskih poslova Europske unije. To bi se moglo raditi.
Bodo Weber, politički analitičar iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U eksploziji na poligonu fabrike Sloboda kod Čačka poginule dve osobe, saznaje Radio Slobodna Evropa. Municija najvjerovatnije aktivirana prilikom krađe sekundarnih sirovina. U Briselu sastanak šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije, na kome bi trebalo da se precizira datum početka pregovora Srbije o članstvu. Hrvatskom saboru predati potpisi za referendum protiv ćirilice. Zbog erupcije vulkana Etna, zatvoren aerodrom na Siciliji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Priština od Beograda očekuje da danas donese odluku o daljem postupku povodom pronalaska posmrtnih ostataka u rudnici kod Raške, na mestu na kome se sumnja da se nalazi masovna grobnica s telima kosovskih Albanaca ubijenih tokom rata na Kosovu. Detaljnije Amra Zeneli.
Pronalazak posmrtnih ostataka u rudnici kod Raške potvrđuje sumnje da se na toj lokaciji nalazi masovna grobnica koja se treba istražiti, sve dok su u potpunosti ne rasvetli, ocenjuje Arsim Grđaliju, direktor odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu. On je saopštio da su nalazi pronađeni samo na jednoj od tri lokacije za koje se sumnja da postoje masovne grobnice. Pronalaskom ovih posmrtnih ostataka i garderobe troje ili četvoro ljudi potvrđena je i sumnja zato što je ovo bila samo jedna od tri tačaka koje su trebali da se ispitaju. Prva je rezultovala pronalaskom posmrtnih ostataka, jer je to sada pitanje tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, kazao je Grđaliju. On je prethodno najavio i da je u planu da se sruši jedan objekat ispod čijeg temelja se također sumnja da se nalazi masovna grobnica. I predsjednik vladine komisije za nestala lica Prenk Đetej navodi da je kosovska strana u iščekivanju odgovora srpske strane u vezi dalji koraka u rudnici. Očekujemo da će odgovorni organ i tužilaštvo i sud danas doneti odluku o daljem radu. Na ovoj otvorenoj lokaciji će se nastaviti radovi bez obzira na klimatske uslove. Za ostale lokacije zavisi od onoga što se pronađe na prvoj lokaciji. Mi ćemo podneti zahtevi za početak istrage na drugim lokacijama, kazuje Đetaj. U petak srpske vlasti su zajedno sa Euleksovim ekspertima iz odeljenja za sudsku medicinu kao i forenzičkim ekspertima iz kosovskog odeljenja za sudsku medicinu tokom ispitivanja lokacije u kamenolomu rudnice u opštini Raška otkrili otkrili posmrtne ostatke, saopštili iz Euleksa. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji rudnica kod Raške, u kojoj se prema izjavama svedoka nalazi 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 98. i 99. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da je podnet zahtev za ekshumaciju u rudnici i da će već danas ili sutra sudija otići na tu lokaciju kako bi počela iskopavanja. Vekarić je rekao da su do sada već pronađena 4 tela i da postoje pretpostavke o frapantnim brojkama, telima 230 ljudi. Očekuje se i dolazak u Beograd jednog danskog forenzičara. Podsjetimo, na postojanje masovne grobnice na toj lokaciji ukazali su još 2004. godine Prištinska radna grupa i UMNIK, a neuspešno istraživanje obavljeno je u maju i junu 2007. Na pitanje da li je iskopavanje u rudnici znak da se prekida dugogodišnji zastoj u otkrivanju masovnih grobnica u Srbiji, Nataša Kandić iz Rekoma za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pominjala su se i druge lokacije koje se kasnije nikada više nisu pominjale niti kao predmet posebnih istraga, ekshumacija, na primjer Mačkatica, zatim Sartrid, zatim Železara Smederevo, zatim Obilić, neidentifikovano mesto uz autoput od ovih prema Novom Sadu. Pominjali su se još neka mesta gde su bili boravili povremeno tokom rata na Kosovu pripadnici jedinice za specijalne operacije, odnosno ranije Crvene beretke, ali nikada nije tačno identifikovano gde se to nalazi. Uglavnom se pominjalo da se to nalazi na toj relaciji u šumama iznad Niša. Zatim se pominjalo da bi možda nekih mesta bilo u tom delu oko Končulja.
Nataša Kandić kaže i da Srbija još nije pokazala spremnost da do kraja istraži sve lokacije na kojima se sumnja da postoje masovne grobnice koja skrivaju tela ubijenih kosovskih Albanaca. Priča o masovnim grobnicama u Srbiji je otvorena, podsjeća Kandić, početkom 2000-ih u pripremi hapšenja i slanja u Hag Slobodana Miloševića. Tada su pronađene grobnice u Batajnici, Petrovom selu i Perućcu, a zatim je nastala dugogodišnja ćutna. Ćutnja, kaže Kandićeva, iako su postojale indicije za neke druge lokacije.
Pa ne verujem, ja mislim da je ovo sad ponovni početak radova u toj rudnici, da je to posledica pritiska Euleksa i ove situacije Briselskog sporazuma. Inače, upravo ekshumacija lokacije grobnice u rudnici pokazuje koliko je tužilaštvo tu odugovlačilo. Prvi put kada je započeto, pa tome ravno prošlo 4-5 godina, tada se u Fond za humanitarno pravo javio čovek koji je imao neke podatke i on je rekao da to nije mesto gde se nalazi ta grobnica i on je ponudio neke podatke. Ja sam ga odmah uputila na tužilaštvo za ratne zločine. Tužilaštvo je, nadam se, da su ga kontaktirali. Tako da nije ovo otkrivanje ove grobnice sada deblokiralo proces.
Kaže Nataša Kandić opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu i na našoj web stranici.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ubedljiva pobjeda Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u tri opštine u Srbiji sa osvojenih gotovo 50% glasova na Beogradskom Voždovcu, u Odžacima i Kostolcu otvorila je pitanje u čemu leži razlog tolikog poverenja birača u naprednjake i da li je to realan odnos partijskih snaga pred moguće republičke izbore. Vladimir Goati, politički analitičar, za Radio Slobodna Evropa kaže da su se takvi rezultati mogli očekivati.
Tajna ovoga je sa jedne strane u samoj Srpskoj naprednoj stranci. Mislim da je uspela da nešto što je ipak sumorna stvarnost predstavi malo ružičastim bojama pričajući šta će biti sutra. Dakle, vrlo veliki uspeh u toj propagandi, istinu reći, postoje i neka dostignuća, to je uspešan hod ka Evropskoj uniji, ali mislim da niko bolje za Srpsku naprednu stranku nije radio nego što je to opozicija. Ona je gubila vreme iznurujući se međusobno.
Ubedljivu pobedu na izborima na Voždovcu Srpska napredna stranka odnela je sa 49,78% glasova birača, u Odžacima 50 i Kostolcu 45%. Prema ranijim istraživanjima, naprednjaci su beležili veliko poverenje birača s podrškom većom od 40%. Vladimir Goati zaključuje da je takva dominacija dobra za stranku, ali da svakako može da bude nepovoljna za društvo i građane.
Parlamentarna Srbija liči na jedan brod gde većina putnika opasno prešla na jednu stranu. Počeće uskoro vreme i očekivanja opipljivih rezultata. Narod još uvek ne glasa džepom racionalno, nego oslanjajući se na nadu koja poslednja umire. Ne verujem da to može dugo da traje. Uskoro će sve će to doći u neku ravnotežu. Ali naravno treba preživjeti te 2-3 godine.
Rekao nam je Vladimir Goati, na lokalnim izborima u tri opštine, Demokratska stranka, nekada vodeća partija u državi, doživjela je veliki poraz, a slično su prošle i ostale stranke opozicije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Ukrajinu, gde su demonstranti i danas na ulicama prestonice Kijeva. Predsednik Viktor Janukovič sutra ide u posetu Moskvi, a Brisel je suspendovao pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji.
Iako je iz vlade saopšteno da Janukovič u Moskvi neće razgovarati o ulasku Ukrajine u Carinsku uniju s Rusijom, Bjelorusijom i Kazahstanom, opozicija strahuje da bi se to ipak moglo desiti. Paralelno, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton vjeruje da nikakvi kratkoročni financijski problemi nisu Janukovića odgovorili od potpisivanja sporazuma, te da ona osjeća kako se s njim može raditi na rješavanju aktualne situacije. S obzirom na sve što je izgovoreno u posljednjim danima, bili smo vrlo zabrinuti. Zato sam u razgovoru s predsjednikom Janukovićem pokušala saznati koji su to ekonomski problemi koji ga muče i udaljavaju od Evropske unije. Sigurna sam da ih zajedno možemo riješiti, nešto kroz pomoć Evropske unije, nešto kroz financijske institucije, a dio preko privatnog sektora. Ali mogućnost postoji. Ashton je kazala da kriza ne mora imati negativan uticaj na odnose Evropske unije s Rusijom, koja je optužena da pritišće Kijev na odustajanje od čvršćih veza s Briselom. Hiljada je pristalica opozicije i tokom noći ostalo na ulicama, pozvavši na velike proteste u utorak, kada je planiran susret ukrajinskog i ruskog predsjednika u Moskvi. Opozicioni čelnik Oleh Tijanjibok upozorio na prodaju zemlje. Mi današnji Ukrajinci moramo učiniti sve što je u našoj moći da spasimo budućnost zemlje, da ne dozvolimo da nas pregazi prljava ruska čizma. Moramo zato zabraniti Janukoviću da u Moskvi potpiše bilo kakav dogovor koji bi bio u suprotnosti s interesima naroda. Ekonomski savjetnik u Kremlju Andrej Bjelousov najavio je mogućnost da Moskva u Ukrajini odobri značajan kredit. Situacija je danas takva da bez kredita od ove ili one strane Ukrajina neće moći održati ekonomsku stabilnost, kazao je Bjelousov.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Predstavnici stožera za odbranu Hrvatskog Vukovara dostavili su saboru potpise kojima žele da iniciraju referendum o povećanju praga za službenu upotrebu jezika i pisma manjina u opštinama i gradovima gde žive pripadnici manjina. Svi su saglasni da referendum neće biti raspisan jer bi smanjio nivo ljudskih i manjinskih prava. Opširnije Enis Zebić.
Preko 680 tisuća potpisa za referendum kojim bi se odlučilo da se prag za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma diže sa aktualnih 33 na 50%, dostavili su danas predstavnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara u Hrvatski sabor. 300-tinjak volontera i njihovih simpatizera u koloni su od središnjeg zagrebačkog trga Bana Jelačića uz parole i pjevanje stigli do zgrade sabora na Markovom trgu, gdje su predali 18 kutija sa prikupljenim potpisima. Predsjednik stožera Tomislav Josić nakon predaje potpisa.
Nadamo se da će uz Božju pomoć ovaj puta i pravo i pravda pobijediti i da ćemo mi doći do našeg cilja i da će Vukovar postati mjesto posebnog pijeteta, što i jeste.
Kompletna hrvatska politička javnost uz iznimku stožera duboko je uvjerena da nadležna tijela neće raspisati referendum kojim bi se smanjilo prava manjina na razinu kako su imali do pred 11 godina. Da će u tom smjeru ići odluka Sabora i njegovih radnih tijela može se iščitati i iz izjave predsjednika Sabora Josipa Leke, koji je nakratko primio čelnike stožera na razgovor.
Te institucije će odlučivati u skladu sa vrijednostima na kojima počiva ovo društvo, dakle utvrđene u Ustavu, vrijednostima na kojima želimo izgrađivati dalje društvo.
Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon što se krenulo sa provođenjem Ustavnog zakona o manjinama i Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma manjina, koje manjinama koje u nekom gradu ili općini čine više od 33% ukupnog broja stanovnika daje pravo na službenu upotrebu jezika i pisma te manjine. Kako je prema točno pred godinu dana objavljenim prvim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. broj Srba u Vukovaru narasao preko 33%, oni su dobili tu zakonsku mogućnost. HDZ od toga napravio svoju glavnu temu na lokalnim izborima u svibnju, a nakon što je u rujnu započelo postavljanje dvojezičnih ploča na državnim i lokalnim institucijama u Vukovaru, stožer je inicirao njihovo razbijanje i otuđivanje, a potom i prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U vrijeme kada mladi u potrazi za poslom masovno odlaze u velike gradove, Kragujevčanka Bojana Veličković krenula je u suprotnom pravcu. Ona je iz Kragujevca otišla u zabačeno planinsko selo Merčez u opštini Kuršumlija, gde se zaposlila kao učiteljica u školi sa samo jednim đakom, zabeležio Branko Vučković.
Pre nego što je konkurisala za mesto učiteljice, Bojana Veličković nije ni čula za selo Merčez, u kome je prva osnovna škola osnovana još 1873. godine, ali danas ima samo jednog đaka četvrtaka, koji dolazi iz susednog sela Magovo. Ljubav prema pozivu i želja da radi bili su presudni faktori koji su uticali da iz velikog grada ode u malo opustelo planinsko selo bez interneta, televizije i signala mobilne telefonije. Bojana kaže da se dobro snašla u novoj sredini i da je gradski način života i zabave zamenila potpuno novim izazovima.
Donošenje drva, loženje vatre, donošenje vode meni ispunjavaju jedan deo dana te obaveze i ja se osjećam manje usamljenom, iako kažem, lepo smo jako prihvatili ovi ljudi kod kojih živim.
U školskoj klupi samo jedan đak, Milinko Kostić, učenik četvrtog razreda, koji do škole prepešači nekoliko kilometara iz susednog planinskog sela Magovo. Dolazak učiteljice u opustelo planinsko selo kod Kuršumlije povratili optimizam preostalih meštana, ali i jedinog Bojaninog đaka Milinka.
Deda Mraz nije nikad donio poklon. Pošto je došla nova učiteljica, možda dođe i Deda Mraz.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I na kraju informacija da rukometašice Srbije večeras u Beogradu igraju protiv Južne Koreje utakmicu osmine finala prvenstva sveta. Pobednik tog susreta sastaće se u četvrtfinalu sa boljim iz meča Norveška-Češka, koji se igra u Novom Sadu. U preostalim utakmicama osmine finala igraju Mađarska-Španija i Brazil-Holandija. Plasman u četvrtfinale izborile su rukometašice Nemačke, Francuske, Poljske i Danske.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U eksploziji na poligonu fabrike Sloboda kod Čačka poginule dve osobe, saznaje Radio Slobodna Evropa. Municija najvjerovatnije aktivirana prilikom krađe sekundarnih sirovina. U Briselu sastanak šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije, na kome bi trebalo da se precizira datum početka pregovora Srbije o članstvu. Hrvatskom saboru predati potpisi za referendum protiv ćirilice. Zbog erupcije vulkana Etna zatvoren aerodrom na Siciliji. Do kraja dana biće oblačno s temperaturom do 4 stepena. Slično vreme i sutra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić Predman.